Takk fyrir að bjóða mér heimsó.
Já, bara sjálfsagt. Velkomin.
Já, ég ætlaði nú að fá þig heim, en kirkjuhúsið, en það fínt að koma í Kópavoginn.
Það gott að búa í Kópavoginn.
Gott að búa í Kópavoginn, eins og sagt er.
Já.
Herðu, ég sá hérna hjá þér á Facebook og hafði samband við þig að koma í smá spjallum svona heitustu umræðinu sem að allavega sem var í síðustu viku og svona aðeins opnaði á það í spursmálum.
Já.
Og ég sá post frá þér það sem að þú nefnir að vanti hlutastörf og fyrir bæði öryrkja og að bara almennan vinnumarkað og svona varandi það að verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir 100% störfum og það vanta kvata í almenna tryggingakerfið og þú segir sjálfur verið að fá 63.000 krónur úborgaðar á mánuði þrátt fyrir að sérst með rúmlega meðalaun.
Já, já, og hérna í nýju kerfi sem að tekur gildi á næsta ári að þá eru menn svona búin að tegja þetta svo til öðru sig ef við getum talað það, þar að segja þetta á að fara þessi greiðslundar eiga að fara meira niður á þá sem að hafa lítið eða akkurat ekki eina ratvinnutekjur og hætta fyrr annars sjálfsagt þá fæ ég eitthvað minna út úr tryggingastofnun að næsta ári en fyrir mínar ég horfði þetta frá út frá minni hlið þá er það bara alltaf leið það á ekki vera að borga mér 50-60 þúsund fyrir skatt eins og ég segi þegar ég komin upp í meira meðal tekjur hins vegar það þannig mínu einstaka tilfelli að þá var mér dæmdar ákveðna bætur ákveðna slýsa bætur og því miður var það þannig að hérna, menn drógu eins og uppreiknuðu greiðslunar allar greiðsluti bara þangað til 2060 eða hvernig það sko og eða 47 allir þess ekki 46 og drógu þær frá bóta höfustónum hér mér þannig ég tel mér nú eiga ákveð inn í hjá hinu ombera því að menn stiltu lögunu svona upp og þarna voru menn alltaf nýðugreiða slýsabættu tryggingafélag en þetta er önnusa
hérna þekki einn einstakling og hann var að benda mér á með sagt, nýja kerfinu sem að taka gildi 2005 að hækkuðu greiðsluna til hans eru rétt upp á 7.000 krónur þegar hann er búin að reikna það út.
Já, menn geta alveg fundið svona dæmi og hérna sem er alveg rétt sko. Og ef ég mættir að þessu þá þyrfti að auka hvað hann annað ennþá meira leifa fólki það er, við getum sagt að þessu er mjög dýrt mikil þröskuldur að koma sér yfir fyrstu 100-200 krónunar í atvinnutekju þegar þú kemst yfir kannski 3-400 þúsund þá er eðlilega að hérna tryggingastofnun eða ríkisvaldið dragi sem smá sem mann út og þetta eins og í sögum áðan hætti bara þegar fólk hefur komið með að laun því þá segja að hérna ríkið þurfi ekki aðstofa þig þessu er bara ekki samt stilt alveg nákvæmlega svona upp og það þarf en menn þurfa samt að byrja einhverstaðar og menn byrja á þessum punkti sem að tekur gildi andan næsta ári að reyna að draga úr skerðingunum reyna að auka við og sko að því vísaðan viðtali á Stefáni að þá er það alveg rétt að hérna falla fólk er dúlegt í vinnunni þannig að vegna þess að það hefur gaman að henni og það er oftar en ekki þannig að fólk þarf að hafa svo mikið fyrir því að fá hana
það sækist í komast að heiman í félagskap og
já og hérna en það er ótal þröskuldar hann á leiðinni en ég get alveg ímynda með það og hann stundum tala að menn beri þingmann í maganum það getur vel verið að hann búi í mínu maga og en það er samt þannig að, að hérna að þegar út komin þarna á stafi að þá þá látir þau eru ekki merk, ekki merk úr hendi renna
Nei.
Þannig að mér veit svona ekki, ég meina kalla ósangjart að Stefáni að, að hérna
að fara inn á umræðu
fara inn á þessu umræðu en sko forsaðan þessi Fyrst, eins og í tilfelli ef ég má tala fyrir hönd Guðmundar Inga, menna hann slasaði í, í nokkrum umferðarslysum sem hann spengdur upp og niður úr ég meina ég nota hjólastólu hefur gert það í 25 ára eins og leigubílstjórinn sem var búin að starfa við það á yngri og hérna ég meina hann var búin að berjast fyrir, fyrir gjörum fallars fólks og svo getur hann að raun og veru breytt einhverju ég get bara rétt ímynd að, að, að þetta sé bara eins og sleppa gjaldneytum út af vori þú bara þú gengur bara í verkið en ef ég fer nú aftur að tala bara fyrir sjálfa mig ég kem oft í hana heim og sest í sófan sem er fyrir aftur og það gerir svona slöknar á mér það gerist jújú hjá mörgum en það sem ég að reyna að segja ég gef mig allan í hlutina fá ég kvartningu til það nú ekki alltaf þannig sem að þannig stendur á en það er lengri, lengra saga fór til það
en það sem ég kannski var að svona ég var ekki kannski að fara að setja þetta eitthvað út á þessa spurningu hjá Stefáni sko með þetta en ég fór að grúska þess í því sko kannski umræðan með þetta eru allar þessar skerðingar sem að verða eða þú allar að fara út á vinnumarkaðin og hvað þetta flóki kerfi ég fór hann á Facebook síðu sem heitir öryrkjar á Íslandi eða eitthvað, ég held að hún heitir það
já.
Ég hefði geta verið þar bara í heila viku að lesa eitthvaðar sögur af því sko. Vesenni á móti því að fara að vinna og þá ertu komin yfir frítökjumarkið og missir hérna einhverjar vaxtabætur og því en líkt húsnæðisbætunar þær þetta niður úr komin upp fyrir og kannski maður skilur það úr komin allt í hennu með 600-700,000 í vasan að það detti eitthvað niður
já, en, eins og ég sagði
en svona að kerfið að eins og eins sagði, hún í vinnu og barniðina var 18 ára
já.
Og þá lent hún í öðru vesinni út af því að barnið voru 18 ára og var skráð heima þá voru hún að skrá barnið á eitthvað annan heimili svo hún misti ekki hjá sér tekjunar allt svona eitthvað bulla bakvið sko.
Já, það svona gamla og það nú kannski allt í lagi að stálpa ungmenni eða fólk taki þátt í heimilisaldinu bara einhverju marki stundum og oft er nú talað að borga heim en það kannski á ekki alveg eins við í þessu tilfellum verna þess að í grunninn þá eru lífeyrisgreiðslur ekkert með háar það geta orðið svona hvað ég segja valla skýtsemlegar ef þú ert með barn á heimilinu umönunargreiðslur og svo framvegis en í grunninn eru það lágar og þegar fólk lendir í einhverju svona þá verður þetta mjög eðlilegt að hérna fólk bara líti á þetta sem svona ákveði kjaftsök sko. Og það er þessi einföldun og þessi óskýrleiki sem að hefur einhvern veginn verður bara að segja viðgengist og hérna en og líka bara einn punktur í þessu í dag er ég starfsmaður stjórnarráðsins og ég fór á eitthvað sem heitir stjórnarráðsdaginn hvað það síðast að vor ég var eini starfsmaður stjórnarráðsins sem notaði sýnileg hjálputæki göngugrind, jólastól, hækju, staf eitthvað þetta er vel verið að menn hafa verið með heyrnartæki eitthvað á bakvið bakveð að eira það sko, ég tók ég eftir í en sko hvernig átt þú að geta einfalda eitthvað kerfi ef þú hefur aldrei eða ert ekki í því sjálfur mér finnst ákveðin svona hugsanarvilla í því og það einhvern veginn sinna umhverfist í öllu þessum dæmum sem að fólk er að lýsa á, á og veist, þetta er bara sjálfsorpar hópur, svona hópar fallar fólk sko.
Verður kerfið sko, þetta nýja sem kemur erum 2025, nýja almannatryggingakerfi verður þetta eitthvað auðveldara?
Við tæ, vonum að það, meina það eru innbyggðar í þessu sjúkragreislur mm. þar að segja þegar menn veikist eitthvað tímabundið veist, þetta er svolítið eins og vera að grípa hérna fjóra bolta í einu sko það er verið að reyna að gera það mm. og þetta á að vera ákveðið tryggingar og öryggisnet mm. menn hafa ekki einu tíðin að benta á að, að boltanir bara falli í gólfið og eru að reyna að koma til mótið það er ábendingar mm-hmm. þetta verður auðvitað bara hafa sín tíma og fá einhverja reynslu að því ég nú hérna svona kjörum fulltrúi þá held ég að það sé eina leiðin sko. Mm-hmm. Flokkur fólks sem ítreka bent á það að þetta sé ómögulegt
oh.
þá var það bara þeirra skoðun
oh.
ef hún reynist rétt þá skal ég taka í hendina um hvar og hvena sem er
oh.
En hérna þetta er búið að taka langan tíma það, veist, ráð þeirra hafa farið í fílu og ekki svona kasta frá sér þessu verki og ýmislegt annað
mm-hmm.
og meina, ráð þeirra sem kláraði þetta, hann má bara eiga það hann kláraði þetta
mm-hmm.
en hann hafði líka alla ríkstjónun á bakvið sig hann hafði fjármálar ráð þeirra bæði núverandi og þáverandi og ja, þrý fjórmálar á þeirra þegar allir það liði menn skiptu hann það svolítið öll út
sko.
Og hérna til að klára það loksins og hérna það skiptir öll öllu máli og að því við erum nú svona með bláa hattin á okkur menna, þá finnst mér ég oft tala fyrir döfum meirum þegar ég er að tala um verðmætasköpun og eitthvað svona En það er bara grundvöldar atriði sjöldum sem að við búum hérna til einhverja peninga sem hægt er að nýta í annað.
Mm-hmm.
Hvort sem eru almennatryggingakerfi eða hvað það er. Því að eins og forsætisráðherra hefur nú bent á, við erum fáum nú vitni í hann, leið á 20.000 störf töp í COVID-inu, þá fór ríkisstjórn beint, lóðbeint í mínus.
Mm-hmm.
Ekki bara þann mínus að það væri þurfti eitthvað að skera aðeins niður að fór bara í þannig mínus að það var ekki hægt að borga reikningana það var ekki hægt að borga almenna tryggingakerfi það var ekki hægt að reka spítalana það var ekki hægt að reka vegakerfi og veist, minna, það hafa allir bara mjög gott að fara í eitthvað hérna einhverja vinstustöð hvort sem maður er í Vestmannum eða austur á landi eða Dalvík eða hvað það er sko.
Mm.
Þar verða verðmænti til eða álverun hinn í Straumsvík að grundatanga eða fyrir austan
aðeim.
Svona getum við haldið áfram
Já, maður er búin að taka nokkur spjallinu með það sko. Var nú með Ísak hérna, sem er í samtöku atvinnulýsins og var að spurja hann út í allt þetta, svona þessi plön sem eru í gangi
já.
Að ná niður hallalösum rekstri hérna bara strax 2026 og já, voru nú einhverju tveir flokkar eins og hann sagði sem að svöruðu því ekki beint en Vafki vildi 2029 og fari ekki svona draskískar aðgerði strax.
Já, ég meina, ef við höldum þessum hugsan
að það var maður að pæla sko að þeir allir þessu peningur eða eitthvað sem að er að koma á ekki að fara í að, hvað maður að segja, úr ríkisrekstrunum
mm-hmm.
fer þetta ekki bara beint í þetta það sem við byrjunin að samtalinu var skerðingar hjá
jú, menna þá þurfum menn
eitthvað á ekki að gera það, en það endar alltaf í því sko.
En nei, þá þurfum menn að snikka kerfið einhvern veginn til, þannig að menn fái eitthvað og þeir sem hafa alls ekki neitt þeir fái aðeins meira og,
mm-hmm.
en þá leið byrjar að flæka kerfið drauma kerfið væri við það þannig að þú fengi bara eina greiðslu það væri bara svona einhvers konar greiðslustofa sem hún fengir bara allt í einu fyrir húsnæðinu fyrir hérna fyrir því að reka út mánuðin
mm-hmm.
það kosta líka að vera að skipta þessu nú upp og þessi grísla komið frá þessum og þessum og svo framvegis
mm-hmm.
það kostar helling sko. Og hérna þannig að þetta ég við getum alveg einfalda þetta mjög mikið sko.
En svo verið að tala sko að atvinnuleysis bætur séu hærri heldur en
já
venjulegar örorku bætur og því
já ég meina það eru
ekki dæmi 300, þess þetta séu tæp 330.000 sem maður er að fá í vasan örorku bætur
já það er
vallað svona upp í leigu og húsna í dag hvað þá hérna í Reykjavík sko þetta er kannski ekki verið að tala landsbyggðina per se en
nei
umræðan er kannski svona mest hérna vestan við landið sko þetta svæði
ef ég tala bara fyrir sjálfum mig nú verður stöddir hérna heimi á mér og þú getur alveg ímyndaði mér þegar hvað íbúð eins og þessi kostar og hvað það er einhver fjögur ár sem við getum þetta og húsnæðisverð hefur stökk breyst á meðan í fyrsta lagi hefðum við hjónin ekki séns á að kaupa þetta í dag í öðru lagi þá er það bara þannig að við myndum bæði missa vinnuna þá væri kannski bara skamsta leiðin að flytja til Spánar sko, og leigja þetta út þannig maður myndir nú ekki missa þetta því þá mun alltaf missi maður þegar maður verður eldri og hættir endalega að vinna og því að greiðslunar eins og bendir á þannig að 300 og eitthvað þúsund kannski mestalegi 350.000 í vasan hjá svona lang flestum þær myndir náttúrulega ekki hrökka, þær myndir hrökka mjög skammt sko. Þannig að sko það eru þetta það sem menn horfa til að það getur engin reki sér á þessu það er ósangirnin í þessum samanburði vafalist geta menn fundið einhverjar tekið tendar aðtunlega bestur eru hvað 80% á launum veistu hvað einhverja mánuðina ok, þá er þetta kannski þá er mismunin ennþá meiri svo minkar hann eftir þessa mánuði en hérna atvinnuleysisbætur er náttúrulega ætlað til þess að brúa ákveðin bil þá hvað til að fara nýja vinnu lífeyrisgreiðslun er náttúrulega ætlað út að ævinna núna er það bara þannig að ég hef farið gegnum fleiri skattframtöl hjá fötluðu fólki í mínu starfi og þó ég séu þetta eðlilega bundið trúnaða þeim upplýsingum sem þar liggja, þá geti sagt samt hér að það eru lang fæstir sem eiga sitt eigi húsnæði. Ég myndi halda að það væri innan við 10% af þessu sem ég skoði sem mættu það og kannski helmingi eða kannski svona 30% sem að eigi eitthvað raunvöldlegt spari fyrir einhverja miljónir að meira restin á ekki neitt og þetta er bara staðarendir og svo ég skjóti nú aðeins og fyrstur áðra þá er hann mjög upptekinn að nota tekjusöguna en hann á kannski ekki inn í tekjusögunni eru bara launatekjur og bætur og lífeyrisgreiðslur og annars slíkt það eru ekki inn í upplýsingar um eignastöðu fólks það er ekki að greina þetta niður á einstaka tekjutíðundir þannig séð en þessi framtöl sem ég fari í gegnum þau segja bara ákveðna sögu og þetta vit allir sko, það er ekki leyndamál þannig að hérna það liggur ákveðin sannleikur sko
með vaxtabætur
já
húshækkar ég verðið á almennu markaði og þá missur hafa sömu mist vaxtabætunar fer þetta út í nýju kerfi
það ég er nú ekki reiknað það til enda en ég ef ég fer rétt með þá er nú eitthvað dregið úr þessu sko
en þetta króna móti krónu dæmi
já, menn eru búin að fara þú vinnur einu 100 kall og heldur 75 krónum í kerfinu sem er í dag og hérna menn alltaf svona reyna að trappa sig eitthvað neður þarna liggur stóri vandinn sko. Menn verður þetta að lágmarki að hérna fara niður fyrir 50 euro á hverja krónu sko, til að búa til einhvern kvata þar að segja vinnur þeirinn 100 kall og þú heldur 55 krónum að lágmarki sko. Leiðu þú farin að halda minni hlutanum af því sem unnir inn fyrsta 100 krónunum segjum það bara þá vartum alltaf búin að nulla út hennar kvata sem alltaf að tala þá ekki alveg eins gott að sleppa þessu það spurningi sem allir spyrja sig sko.
Að verra margir segja að verra fyrir mig að fara út að vinna heldur en að vera bara heima
ég hann alltaf fylgir því ákveðin kostnaður
já
menn eru mjög uppteknir af því að hérna almenn samgöngur að leysa málið
já
ég hef spurt svona ákveðna spurningar í því ég hef ekki stoppað málið en ég hef verið mjög grimmur í að spurra spurninga í minni stöðu ef þú allar er eitthvað bíl og allar að fara eitthvað hérna á milli sveitafélaga sérstaklega í þessu dýra húsnæðisverði þá er þetta aftur spurning menn að þú getur reiknað á servietu hvort það borgar sig ekki sko. Þannig að þetta er ekkert flókið reiknistæmi sko. Þú þarft að hafa í byrjum mánaðins milli 500,000 og 600,000 lágmarki til að geta reikið þetta einasta heimili sko. Hvað þá eitt sko
Já.
Ég er svona meira með að við hjón að þeir hafi sirkura 500,000 og geti lagt 1,000,000 í púki sko.
En einstaklingur í dag með hálfa hann...
Já, ég meina fyrst
Já, það undir hálfri myndi ég segja
Já, þetta er bara orðið töff sko. Ég meina það verðgildi krónar er bara orðið þetta lítið sko. Finnum það best er ef við förum eitthvað elendi sko. Tala ekki vestanafs
Það er allt svolítið mikið og dyrra á þeim stöðunum en er svona berið okkur saman við eins og Norðurlöndunum og þessu sem að ég held ég sé að þá þriðji þátturinn sem ég með það sem við vorum að bera okkur saman við Norðurlöndin það er alltaf að vera að tala það að vera að bera okkur saman við þau alveg sem okkar máli heitir
Já, ég meina í mínu starfi sem fór með Sjálfsbergar 2016 til 2022 þá tók ég þátt í mörgum norrænu fundum og áskorunar eru nú svipaðar og hér Það er basl að koma á notendastýrði persónulegri aðstoð einhver var nú reyndar að djóka með þetta hvort það var ekki notendastýrði pólitískt aðstoð en það er nú ekki en sko, það er basl á Norðurlöndunum og mann sérstilega eftir að svíjarnir voru að tala með þetta að fá að fjölga samningunum það er að segja einn einstaklingur er þá meitt samning hann er kannski síðan ræður hann til sín nokkra aðla til að aðstofa sig bara í dagsinsön getur þá þetta skapa skatttekjur getur fara að greiða skatta og hérna í blessaðan garmi ríksjóð og þannig var það bara þetta var strögg hjá síðanum ég hef ekki heyrt í mönnu nýlega en
nei, þegar þú varst hann inni
já, en sko það er ekkert allt vonlaust sem við erum að gera ég hef verið ákveðin sporkvökumaður í því að menn geti eigna sína bíla á þess annað hvort að fara á hausinn eða þurfa að fara lán eða styrki frá hérna fólöldrum eða vinum eða velgerðumennum og þar hefur lyft bara ákveðinu grettstaki og til dæmis fóreldrar fallara barna aka bara orðið bara mjög góðum auktökjum og að fínni gerð og ég bara mjög stoltur að hafa komið því til leiðar í gamla dag vorum menn að breyta þessu þetta bera skutla börnunum úr stólum lifta þeim upp jafnvel og setja þeim ykkur snúni í sæti og eitthvað baks núna keira menn bara inn festa stóli niður og að kosta það
bara sér útbúinu bílar
já.
Og öllum sveitafélögum
já bara fóreldarnir eiga þetta bara
já eða það
og ég vil sérstæðlega nefna gamla sjálfstæðist mann, hann er verið gaman að heyra þetta Þorsteinn Víðilsson og nú einn sinni formaður held ég efna svo viðskiptanefndar í sjálfstæðaflokksins og langurinn lastundi, hann var síðan viðröst, var félagsmálar á þeirra ég þarf að vera mjög góð félagsmálar á þeirra og það kom til hans kona og hjón held ég og þau sögðu bara herðu, við erum tvo einstaklinga við megin kaupa tvo bíla fyrir þá báða en ekki einn við getum ekki fengið tvo styrki hvað della þetta? Hann bara breyttir, bara, veist, bara eitt penastrik laga þetta og svona þurfum að með þetta alltaf að vinna sko.
Hvernig er staðan eins og bara í hérna í Reykjavík varðandi þetta maður svona þekki dæmin alveg það sem ég kem, Árborg og því maður haldi ágætlega utanum þetta allt saman mismunandi eftir sveitafélögum, hvernig staðan svona á
ég held að sé alveg tækifæri til að einfalda í öllum sveitafélögum þetta félagslega net og bæta það, setja meira í fólki heldur umgjörina ég hef nú ekki fengið eða sett puttana mína í það ég verið í samgöngumálunum umhverfismálunum sem formar umhverfissamgöngur en það í bæ en hérna sko svona heilt yfir heldur til ágættu lagi ég held að menn hafi samt alveg sko tækifæri til að gera betur og svona jafna svolítið sko milli sveitafélagana þungin hefur verið svolítið á Reykjavík en það var líka gert vegna þess að höfuðborgin bar ákveðlega ábyrð sem höfuðborg sem lang stærsta sveitafélagi þegar að hinn sveitafélagin stækka og minna kópur og orðið þetta stóruð og Hafnarfjörður kemur hann einhver stóru eftir og síðan sveitafélagin röð að þá er svo sem ekkert óeðlilegt að hérna að menn reyni aðeins að hérna svona, eins og ég jafna þetta og ég skýr það af ákvörðu leiti en hérna eins og þetta birtist fyrir mér í dag þá var þetta svolítið hnútukasta ríki, sveitafélög, deila kostnað, MPA hver á að bera mér sagði í lífeyrissjóðunum svo tókum aðeins svona sætnóttu því þá talaði örorku byrði lífeyrissjóða mér stendur þetta mjög lögðilegt svona orðaval en veist, sko þar sem ég er að reyna að koma mér að það hafa þessi stóru sveitafélög hafa tækifæri í krafti stærða sinnar til að gera ákveðlega fyrir sitt fólk og hérna líka leifa fólki að slíta á milli því það er bara erfitt sko og pínu leiðilegt svona tafsamt þú þetta sækja allt upp á nýtt sko og hérna ég segi nú ekki að umsóknuna séu allan en þá pappír en það er ómikið gamaldag sko
Það er gott þú nefnir þetta hann MPA og Ríki og Sveitafélag og Sveitafélagin hafa kvartað mikið yfir því að vera að bera kostnaðan á þessu
Já.
Það eiga nógu erfitt með bara að reka leikskól þannig var alltaf
Já, það eru ekki miklaðir eða eitthvað eða búið að setja torf og
láta það ekki hrynja líku við
láta það ekki hrynja eins og dæmis annars sko.
Finnst þér að Ríki eiga að taka þetta bara alfari yfir heldur hann að vera að tróða þessi yfir og sveitafélög
Þetta er góð spurning
já.
Sko
Já og nei
Ég held að það sé mjög freistandi að Ríki beri kostnaðan af þessu Ég meina við borgararnir við myndum ríki sveit og síðan hverfust þetta niður í sveitafélögin en samt sem áður þetta á ekki að skipta máli og það er sko það er líka bara þannig að forsaðan á þessu er svo að falla fólk var bara heima á sér það komst og menn trúa þess ekki sko. En fólk komst literally ekki út að heimili sínu nema bara mjög stuttan tíma eða náði því þá sko. Og hérna meni, ég er heppin ég hef hendurnar í lagi við förum í þá sem ég er með hálsmænska og hafa ekki funksjónu höndunum og þú þarft að lyfta fólki úr rúmi, þú þarft að koma í sturtu, þú þarft að koma á salerni bara út í dag þá hérna þá þetta eina leiðin sko. Menn fengu svona þjónustu já, á modnana og bað og svo veist bara skilin eftir Vist, ég get ekki ímynda með hvernig þetta verið Vist, þetta alveg sko, það að vera með hendundar í lagið ekki það alveg svart og hvítt og ég get alveg viðkjönd það hér að mér bregður alveg við lýsingarnar frá félögunum sko.
Maður hefur sko, eins og með þetta þegar að þjónustan kom með sko, þessa heimilis hjálp eða svona að bera þig og þetta að það ekki nóg margi starfsmenn í kringum þetta það bara sveitafélagið á ekki efna því að vera með tvo í vinnu sem er að þurfa að vera sjá þennan einstakling
sveitstjóna menn víða land hafa alveg komið og bara gengi í flasið á mér að sett bara bergur víst, við förum bara hausinu við tökum með dagur ok en það breytir því ekki að hérna, þá einstaklingurum bara fastur heima og eins og segja þá skapar hann ekki neitt hann gefur ekkert af sér sko. Og eins og segja það að við förum út í daginn það snýst nú bara það að við borgum skattan okkar sko. Hvort sem að kílómetra gjaldi að keiri vinnuna eða maskurinn af eplunum og appisinum eða seriósinu sem kaupir í bónu sko. annars fungur en samfélagi ekki sko.
Þú nefnir veist þér að koma út í þetta og nefnir hérna svona persónulega reynslur og nú sett að koma fram í fjölmjölu með það með stofnanir og allt þetta fyrst þér það nú verið að gera betur en það má alltaf gera betur
Já, menna sko
Fyrst þér vera meira hlustað eða skilur farið vaði meir í verkin heldur hann að þurfa alltaf að vera að senda 112 bósta að aðgengi þarna sé ekki lægi
Við erum alltaf með mjög öflug hagsmannasamtök upp í reyndasamtök þroskahjálp og geðhjálp og fleiri samtök og hérna við erum alltaf líka með miklu opnari umræði menna apparati sem liggur hérna á borðinu síminn, þetta alltaf bara einn risatól fjölmiðl fyrir hvernig einasta einstakling en það eru þeir einstaklingar sem hafinga rödd þeirra staði náttúrulega hvað erfiðust sko. Og þess vegna þó ég hafi nú ekki komið beint að eins og að NPA málunum þá sér maður að bara hvað skonar gjörbreyting þetta verður það er samt þessi punktu sem ég kom að áðan sko. Menn hafa gert betur það er samtalið er meira en það er rosalega stutt í það þegar að vera að reyna ákveða eitthvað leysi eitthvað dagsins vandamál að þá bara ákveði menn það með svona litlu eða hálgjöru svona sýndarsamráði sko. Það þarf að halda mönnum á tán og það skipti bara máli sko. Ég hef alveg tekið við gagnrýni að því vorum að tala félagsmála hlutanlindi Kópavogi og ég hef þá bara sagt við fólk hefðu býttu illa bara afla mér upplýsingu um þetta á henni svara en ég vona að ég sé að svona svara spurninginu eins vel og ég get sko. þetta er líka snúin mál sko. og hérna en það er aðlega bara þetta að sé raunverulegt samráð allan tíman eins og ég er nú að menn stökku ekki bara á stað og ákveði hlutina á þess að byrja að konga eða prest sko. Og því það veist, þá ertu fann að ítá takka af fólki sem er ekki á ekki að vera ítá sko.
Það var nefnd að koma aðeins inn á ég er nú ekki alveg með þetta á hreinu þegar ég var að tala með hann Guðmund Ármann sko. Og hann nefnir að kerfi er gott en auðvitað má alltaf vera betra og með einhverjum samningum og því og við fórum aðeins út á Salmona með sérfræðinga eða sem er inn í málefnunum alveg saman hvað stofnunin heitir að þessu að hafði með í samráðum þegar að vera að fara í framkvæmdir er svona ríkið kannski að henda sér út eða sveitafélagið í einhverja framkvæmd heldur að sé að gera gott en kannski að gera þver öfugt er verið að vinna
Já, eins og ég segi
sko, finnst þér ríkið vera að vinna með eða er vera svolítið að er,
nei, ég vil
rétt þetta samtökin að svolítið að vinna fyrir þau ja?
Nei, sko ég vil eitthvað gerist þetta nú þannig að
það er að það er að tala um svona samráðið á
já, menn réttinda samtök ávarpa eitthvað vandamál koma inn ráðuneytið stilla þessu upp gefa svona ákveðnar grunn upplýsingunum hvernig hægt að leysa vandamálið síðan stofnar einhver starfshópur ég reynda mjög hrifin að því verklega sem Áslu Arna háskóla iðnar og nýsköpunar á þeirra hefur notað stofnum bara spretthópa það var bara tekið eða vinnustofur, bara tekin heil vika þetta, því að þú boðar eitt fund fyrsta dag í mánu og svo næsta mánu tímalínun orður svo óðbóðslega löng og nú veist það þannig að þú bara ert bara með vinnustofu og þú bara leysir á hver vandamál á vinnustofinni bara þessum á deginum sko. Þá, það er náttúrulega miklu, miklu fljótvirkara sko. Þó hérna, það tekji meiri tíma þann daginn þannig að en sko
það er ekki verið að hittast bara rétt í fjóra tíma eins og er í mörgum kannski nefndum málið tekið þarna
nei, sko,
en þannig er eins og þessi sprett hópur og þá er hann bara vinn í viku að
já, ég meina
öllu málunum sem við erum komið hennar borði
en það eru tveir hlutið í fyrsta lagi þá gert er áfyrir að falla fólk hafi nógan tíma aflögu það er aldrei greitt fyrir nefndastörf hjá ríkinu þannig að hver á að bera kostnaðin sko áttu bara að vera í sjálfbóðinu við þetta og síðan líka bara að aftur að þessum þætti sem við komum á inn í stofnununum eru kannski sýsla með þessi viðkvæmum mál þar eru kannski ekki dendilega einstælingar sem eru fatlaðir hafa reynslu úr geðheilbrigðiskerfinu eða áfram skilur þannig að þú ert alltaf að reyna að spegla hlutina í sjálfið þér og þú ert kannski bara 45 ára kona maður eða hvar og þú hefur farið í háskólan í félagsfræði eða lögfræði eða stjórnmálafræði eða sjávarútsfræði eða hvað það er
já, já, já.
Og hérna veist, það er spurningin sem ég spyr mig hvernig að þú með þinn bakgrunn þú getur hafa lesið til út kannski einhvern nákomin eða ekki eða einhvern sem þekkir sem að segjum við mér með gerðsindum hvernig að þú geta speiklað í þessu af hverju veist, bara svona eitt lítið dæmi ég fekk frábær tækifæri fyrir nokkrum mánu síðan það byrja leitið sem að Sigmundur Davíð lenti nú í sínum stormi
já.
Sem hann nú virðist nú vera búin að hrista af sér að hérna fara til Bandaríkjana byrjaði í Vostenborg og þetta var sett program við bandaríska utanríkisráðuneytisins IVLP fyrir rétt með það og síðan fórum við í Burlington fórum til Chicago og að lokum fórum við til San Francisco fórum að þessa borgir Vermont Burlington í Vermont og Washington og ég fór í Vesturvængin og ég fór líka í hérna sangungdeild í Chicago-borgar og auðvitað erum við alltaf þannig að auðvitað bera okkur saman við miljóna, 200 miljóna manna samfélag,
já,
ég veit það
stóri bróðurinn
en þarna voru samt einstælingar að vinna í aðgengismálum borgarinnar sem voru með fötlum við svo nákvæmlega hvað þau voru að gera allar einslaði sér sjálfur og voru bara með verkin á sinni hendi notuðu hjólstól eins og ég og hérna veist, jú, við erum með einhver aðgengsfutur og sveitafélagan og ýmislegt en ég kem alltaf aftur að þessum punkti sko. Hvernig áttu geta speklað einhverja hluti og frekvandi hluti eða ekki hundsveint að þeim sjálfur svo ég tala nú bara Ísland sjálfum
það var nú fundurinn hjá okkur hana, eða já, ykkur eða sem sagt ÖBÍ 4. november og það er verið að fá sagt, formenn flokkana í spjall og ausa yfir þá.
Já, já.
Við fengum Helga Seljan til þess að tala þannig upp í pontu og
já.
Hann gat komið hlutunum frá sér og réttum nótum svona.
Já. Svo léttum að samtali, ég væri til í að fá þá tvo
hverju?
Til að taka vera svona þáttastjóndundur saman Helga Seljan og Stefanina, hvernig væri það?
Þú segir.
Væri það ekki einhver svona, einhver svona turbo þáttur?
Það er búið að loka mokanum ef að þeir færu saman. Það var eitthvað.
Já, það sennilega gerist nú ekki. En já, þetta var fínt sko, fínt spjall hjá þeim.
Já, og það var hérna, já, ég var farið út í allt þetta með kerfið og ég spurði nú hérna, hann hérna, Ísak að því, þegar hann var hjá mér, núna sundaginn. Með kjarasamningana hvort það hefði verið svona farið yfir mörkin á þeim og það látið kannski Guðbrandur Einars letað nú svona vaða út þarna að það hefði verið samið yfir sig. Það er alveg mismöndið við hvernig maður talar og í þessum málum sko verkarið sem enginn segir ekki
nei,
svo sé og
nei.
Alþingismenn margir segja það að samningarnir sem voru gerðir og hafa verið gerðir sé alveg búið að kollvarpa svona stöðunni bara út í þjóðfélaginu og ekki bara varandi öryrkja þetta bara svona almennt séð hvernig staðan í dag
já,
fyrst er það að vera
já við tengjum þetta við öryrkja þá náttúrulega veist,
og kaupmáttaraukningin það er alltaf ekki fyllt sko
nei sko það verður það er bara það sem við erum að díla við eins og formar öryrkjubandalagsins bæði núverandi, Alma Ír og fyrirverandi, Þuríður Harpa það var marg sem spennt á það verður bara ákveðin glíðnun á milli
á.
Fólk er með 700-800.000 900.000 milljón 1200 og hvað er fólk örgulífeyristakar það er ekki eins og 400
Nei, það er bara Vist, ég held að það sé 340.000
eða
alla
þannig að þetta er bara eins og þetta er bara eins og takir og kljúfi stein sko.
Mm-hmm. Ég meina tölur sko, fyrir fram að með þetta reyndar sko, ellilíferis tölur sko. Ellilíferis að mánuði er 333.000 það er sérst tæpa fjórar á ári
já. Ef ég kem aftur inn á skattframtölu sem ég lendi yfir
já.
Það var þetta mjög algengatölu og mér brá ég skal að vikna, mér brá þegar ég sá að fólki náði ekki 4 milljónum í ástekjur ég brá og en þetta voru mjög algengatölu 4,4 milljónir í ástekjur
mm-hmm.
Ég meina, ég held að flesti vilji nú hafa einhverstaðar milli já, svona 8 milljónir í ástekjur helmingi meira
já.
Og hérna þannig að ef við förum aftur að þessu, veist, það tala hérna svarta vinnu og ég veit ekki hvað bótasvik og ýmislegt annað veist, hvað ætlar að gera? Hvernig ætlar að bjarga þið þegar út með þetta fyrir fram að veist, ljáum mér hver sem vill sko en þetta er ekki allar, ég veit að þetta er ekki þetta réttlega, þetta er brot á lögum og allt það
Já, en þú getur bara að gera það
Einhverjir?
Já, einhverjir, en sko stóri hópur en aðeins nær ekki bara að kaupa sér í matinn það er bara orðið tómt, bara tíunda hvers mánar
Já, en ég held að
svartavinnan verður að koma þar inn og svo fær maður ausuna í lokar eitthvað ríkistyrta auglýsingu 70 miljardar tapast í svartan vinnu sérst,
já. En ég veist, svo má ekki gleyma því
en það er ekki að kenna því, ég er ekki að segja að það séu örkjarnar ellilífari sem að bera að bóta því að þessi auglýsing kom í loftið en bara einhvern veginn verður þetta fólk að bjarga sér ef þetta fer í vinnu þá verður þetta alltaf bara skorið að því hvar sem þetta er
en
svo maður segir að árslaunin eru tæpar fjórar
já, en svo maður líka ekki gleyma því að langstæstu hluti af fólki sem að er á öru fólk sem að getur ekki tjáðu sig sko. Hvar, eins og sumir vilja kalla það hvað minnstu bræður og systur sko, meina, þau eru ekki að fara inn svarta vinnu sko.
Það hérna nokkar spyrja það var sett í kröfugjær hjá Vaffer 2018 með þessi barátum og örgja það hefur ekki verið neitt það hefur ekki verið samið
Nei, upp í réttinda samtök hafa ekki sömu stöð og verkalýsli félag sko.
Nei.
Og ég held að, að hérna, menn vilji nú forðast það eins og heitan eldin að veita veita fólki þannig tækifæri það mætti eins og vera alveg samtal við höfum alveg haft dæmi þessu fortíðinni að að forsvarsmenn þá örgja bandalags Íslands eins og menn hérna svona, upp í þekktust fyrir menn stiltu bara stjórnmálamönnum upp vekk og ég held að ég sé nú ekki engin sannleikum menn stiltu bara þáverandi ráðherrann Framsóknarflokksins upp vekk og hérna menn þess að þá voru menn í þröngri stöðu pólitískt og hérna þá samt í ef við getum, já þá var gert ákveð samkomulag við, við upp í þá, ég meni þetta eru 20 eitthvað ár síðan sko, eða næri því 30 og hérna ég meni þetta er ein leið sko það er eins og það er ég meina ég held að stjórnmálum menn sé nú ekki í já, hvað við segja fjölmjölamenn eru nú ekki vandraði núna í dag þessum degi sem við sittum hérna að finna eitthva eitthvað svona undir mottun hjá stjórnmálum mennum eða þeir sem vilja að fara í stjórnmál
það er allt týnt undan sko það er allt rikið komið undan
já, mottun, sko. Það eru alla beinigrinnar rifnar úr skottinu sko
já
eins og hérna kann orða there's a little bit junk in the trunk þannig að þetta er bara ekki, ekki staðin í dag sko
ég veit ekki hvernig finnst þér þetta svona orðræðan ef við förum út úr
þetta er svona
sko, þessu tali sem við byrjuðum á og förum út í alvarleika málsins sem er 30. november
Úff
ég var nú að koma að þessi nú mér finnst umræða núna þessi kostningabarata öll snúast Reykjavík og var málefni Reykjavík og borgar og íbúðarhúsnæði Reykjavíkur Kópavogs, Garðabæjar og svona einhvern veginn borgar borgarstjórnin er einhvern veginn svo mikið að blandast inn í kostningabarata
Já, það er alveg rétt að, að hérna sko, ég fer ekki lengt með það að mér finnst sko aðgeri borgarinnar vera ekki bara valda skaða fyrir höfuðborgarsvæði, heldur landið allt menn hafa skammtað lóðir úr nefa örfó stikki ég rakst til með sem að plakkað kostningunum 2006 þar sem að þá verðandi borgarstjóri sko talar útlutuna á einbýlishúsalóðum og ég veit ekki hverju og hverju sko Núna eru menn bara fyrst og fremst í þéttingunum búin að taka ákvörðun það og ok en ég meina Ísland er dreifbýlasta landi í heimi nánast sko eða einhvers staðar þar á, á, í toppsætinu sko það eru uppbygging við að land menn okkur eru að fjölga 20% sem er bara óðbóðslega mikið en hérna ég held bara að menn sé ekki á ekki réttilega í þessu sko menn sko ef þú ætlar að selja menn allir með samgöngusáttmálan þá er að menn allar mín sko en að þú hefði þetta fara miklu öflugra strax í gatnamótin á bústæðavegi og öll þessi gatnamót menna þegar var verið að græja hérna upp í, upp í hérna gatnamótin við urða hvar og þar breiðsbrutin og sagði borgin bara nei því fáið ekki mislætt báðu mei það verður hérna vinstri beiga inn í hverfið þegar þú kemur frá víðutan bara takkið þetta eða hafnið þessu þetta er bara það sem við bjóðum ykkur og það er svona vinnumbröð sem við leiðast alveg svakalega sko. Og mér finnst þetta bara hroki og, og hérna ég meina ef þetta væri ef það væri sjálfstæðismenn eða sjálfstæðiskonur að beita sér með þessum hætti sko ég veit ekki hvað það myndi enda sko en ég mun nú ekki
enda eins og gerist núna bara er bara slit
já ég mun að fyrst borgarstjórnar meiri hlutin í Reykjavík virðist nánast geta sko stundað pólitísk bara pólitísk mannátt svo ég segi það bara þetta stóru orð en sko þeir bara geta gert alveg hvað sem og það bara skiptir engu máli, þeir halda alltaf völdum þeir taka bara nýja hlokka inn og bara þetta ekkert mál sko og menn eru búin að sigla þessi í 20 ár sko en hérna
ég er sveita barni sko
á, ég líka
ég átta mikið sko á þessu sko hvernig þetta er hagað í Reykjavík sko öll þessi fjaðra fók sem að hægt er að fara í út af vegakerfi maður er alveg bara fyrr má nú rífast okkur ekki bara, okkur þarf þetta að vera svona flókið
nei, en sko
eða bara fór að leggja veg sem að verður bara perfect þetta er bara, svona er hann bara bestur nei, ætlum að fara í hann svona gera þetta aðeins erfiðara einstefnur út allt taka króka leiðir út allt
ég meina heilu akreinir það eru bara teknar af, beigju akreinir og niður á hérna Sæbraut og niður í Borgatúni og eða Byrjatúni eða hvað þetta heitir út allt sko ég er alveg fylgjað því að dempa rað við erum bara þannig íslendingar að við bætum alltaf 10 km við sko, það stendur skiltir
50 og 60
já og hérna ég bara staðið fyrir því ég stóð fyrir því að lækka hraðan á dalveginu þar sem flest gatnamótin eru inn á hann sko úr 50 í 40 og stærstum kafla og ég bara stend á því að það hafi verið rétt breyting en við erum ekki farin út í það að eins og við segja, taka akkarinnar af og setja beigjuljós og strætókotta og allan djöfulinn sko. Við erum ekki farnir í það hérna í Kópavoginum menn þess að leiðu gerir það að færa alltaf fólk að promótið með heikvíslana sko.
En þetta þétting byggða dóttari þetta er allt orðið bara blokkir og eitthvað svona fjölbýli og þetta með þessi verið að tapa svo mikið á þessu gamla svona blokkir eins og við sitjum í núna með þessi vanta þetta old school dæmi eitthvað neginn einbýlishúsa bara
já, segir,
já, ég er ekki að segja einhver,
nei, menn að þú allir að finna
ekki múruð hús eða svoleiðis
en það ég held að sé hópur á Facebookinu sem heitir byggjum fallegt aftur að sem er að sína ný fjölbýlishúsi í Þýskalandi til næmis og það er bara eins og það hafa verið byggð 1912 sko allan á utan það eru náttúrulega bara 2004 innan þetta er líka ákveðin praktík menna hér að hérna riglur úr öllum áttum og gott rignir ekki neðan frá upp sko. og þannig að þetta er svona þetta er harpill land sem við búum á sko. en hérna eins og ég segi við dreipilega slagandi heimi sko en þetta gefur þetta að öðrum setjafeljum tækifæri, ég meina ég ætlaður að finna það ráðu svo einni hæði þá bara flyttu á Selfoss það er ekki til Reykjavík lengur eða það er ekki nýtt og hérna svo koma þetta einhverjir sérfræðingar sem að segja bara við þeir sem að bulla hérna tóma villis en það breytir ekki þeirri staðreynd að hérna að við erum nú ekki sérstaklega mörg í ristóru landi þannig sé sko
nei, við nýtum okkur fermetra svolítið skringilega sko
já, notum úlpuna sem, nei, bílinn sem úlpu og svona
eins og ég, bílinn úlpa, ég er bara bólnum
já
en annað svona í pólitíkinum þú maður nú fylgst með þessar allir þessum parborðumræðum og kapsaræðum sem að voru nú rúf fyrstu kapsaræðunar
já
bara verið að garga og hvort annað eitthvað neginn og þú hefur 30 sekúndur
Þetta er ekki gott sjónsefni sko
Þetta var ríkalegt og svo getur ekki sem fengi að svara fyrir vitleysuna sem að setja mótið þeir sko. Það er alveg saman hvað maðurinn hétu að konan bara ausar yfir þannan einstakling og svo bara, jæja, næsti
ég ætlum við satt
þetta er ekki kappræður sko.
Nei,
hvað kjósandina fá upp úr svona þvælu já,
ég sakna allir með Jakobs Frímann sko.
Mm.
Hann fór nú að flokki fólksins og fann nú smá fúsi sko.
Já.
Hann kemur með svona yfirlætislegt og alúlegt hverfi á þetta og hérna svona júník pólitíku sko. Mm. Og þó að Inga sé að það auðvitað líka sko. En þar sem ég að reyna að segja að vanta svona ákveðin karisma í þetta sko.
Mm.
Það sé ekki bara eitthvað stagl sko. Umræðin er eins og dýpri sko. Öllu þessi hlaðvarp eins og fagna þínu hlaðvarpi og öllum hinnum sko. Það getur fengi bara klukkutíma jáfnir þrjá tíma
já.
Já,
það er þessi þætti sem maður svona hendir á mjög fljótlega ef maður vaknar ef það komin í þáttur út að ein pæling eða þjóðmál eða eitthvað á þessum dungum sko sem þar fær maður þetta svona einhvern veginn skilegt
Já, grótkasti hjá byrninga eða hvað
það ekki já.
Og það er þetta búin að svona dýfka umræðan og taka hana almennilega sko
mm-hmm.
eins og þú segir, þú svarar einhver á 30 sekundum sko Og hérna einhvern tímann var nú Kári fengið í eitthvað svona sprel sko spurðið mér út í eitthvað sko svo komið nú bara hérna svona fram að þú þetta hafi nú verið mjög lélega eftir hérna að Jakobi Frímann þá er það svona ákveð
og betra mörgunnur sko
þá er þetta svona áhuga mál þetta er maður læri þetta í sveitinni sko að hérna gera grínan náunganum aðeins og hérna sumur eru betri í aðri sko einn góðu frendi minn hann getur nú hreinlega bara orðið sko hinn eru þessi svona ónefndir það er ekki bara svona röddin heldur svipriði og taktar og annars líkt sko og óborganlegt þegar hérna einhver sem var væral á TikTok varð bara alveg eins og Sigmundur Davíð og hérna við erum bara að gera okkar allra besta og hann hitti Sigmund sko, og sagði þetta á einhverja fleiri setningar og Simmi fór alveg óborglega hjá sér sko
hann væri komin annar
hann væri bara komin annar að sagði
júður
gott að hann fór ekki bara upp í velfóng og leiði klassin og kerði hann þenni ég skeifu og eftir sko,
já,
ná sér niður sko.
Já, ná sér niður og bara fara, ég ætla að fá mig traktur
já, ég ætla að fá mig traktur já, en það verður þetta að vera eitthvað spaug og spjöf og meina, Bjarni var í bekknum í dag og hann er búin að skera grasker og, og hérna menn eru búin að hlaupa á TikTok alveg vilt og galli og Áslegu er búin að benda og þú getur komið náttúrulega upplýsingum svo fljótt til skila sko.
Reyndar voru nú krakkarnir eða krakkar bara unga fólkið bara ég sjálfur að horfa á þetta þetta er náttúrulega bara hallari sko, það sem er verið að gera hann á TikTok það er svona eitt og eitt það er svona traktoran hjá Sigmundi var góður sko.
Já,
en hitt það er alveg svo sért að tala við 12 ára sko.
já
Ég menn nú að gaggrína eitt hana þegar ég sá sko, Sigmund og Snorra Másson vera niður ykkur í laugaveginum Snorri klættur sem svona
einhver hipster?
Hipster sko Hvað á maður fáið frá þessu?
Þetta var
eins ófindið og hægt er eitthvað neginn sko
Ég meina þegar ég ringi í son minn eða dóttur og spyrir, viðst, hvað finnst ykkur pólitík? Ég fæ alvarlegt svar sko.
Já
Ég meina þau eru náttúrulega með heiminn í hendi sér og geta bara flett upp hverju sem þið vilja og hérna
Þú þarft ekki að tala pólitík við úlingað eitthvað eins og hann sé 12 ára, þegar við eru alveg inn í þessum málum, mörg hverju á þeim sko
og
bara ætlust til að það veit ekki neitt
Nei og hérna
og það er svona vídjón hagað að því að það sé svona þetta 14-15 ára sko
Já
Það eru nýst í einu upp á Spiderman sko
Já, en ég held að hérna, sko tíminn alltaf, menn fóru náttúrulega bara nánast það er boðana, það er stjórnarsleit og menn boða til kostningar og menn fara nánast, kannski einu og tvær vikur sem líða
mm-hmm.
en menn fara bara beint í kostningar bara eftir það.
Það hlaupa allir bara svo hauslu sæna.
Já, já, það menn hann er ótrúlega heppið með veruð
mm-hmm.
bara hérna í 20 stig og eitthvað svona sem að hérna, þeir sem eru mjög umhæðum loftlegi kennan alltaf bara hnattarinn hlínum
þetta er bara búið á morgun hjá þeim 20. hiti í nóvember það var líka í fyrra sko.
Já, já, en svona hefur þetta nú verið lengi sko. En hérna en menn hafa óbúslega stuttan tíma til að koma skilabónum á framfæri og svo náttúrulega er fólk svona hugsi það eru fylgistjörnar eru ýmist botfrosnar eða svona á einhver reyfingu og einhverju bíli sem menn hafa náttúrulega ekki séð
mm-hmm.
þannig að veist, þetta er einhver mest spennandi kostningar í langa, langa tíma sko. og hérna ég ætlum ekki að fara að bera það saman svo með einhverja einstæða kostningar en þetta er mjög spennandi sko
kemur manni óvart hvað margir flokkar eru að ég segi ekki margir, ég held að sé nú vel að einn að framsókn skuli vera frosin í 5-6%
já
hvernig finnst þér meðvast útspilið að setja höllu inn í fyrsta sæti meðvast að villust gat ekki séð að þetta myndi bjarga ykkur hrundi í fórsetakostningunum alltaf svo að koma með hana inn í
Nei,
pólitíkina
það...
sko
það virðist ekki hafa neinn áhrif og hérna já, ég meina mér nú alltaf hlítið frá svona manna sko
já.
Og veist, ég vinnu með ágætis ráðherrum í því samöndi hérna við Ásmundur Einar gerðum ágætis mót tímann og mann nú eftir í að hérna, hann sérlega aðstofamaður sem er nú frangastur í samband íslenska sveitafélagi í dag að hringdi í mig, herðu Við ætlum að breyta reglugerðum bílastyrki sem við tölum nú fyrir viðtalinu. Er því til að koma niður rándi? Getur ekki við komin eftir 20 minntur? Ég hef sagt ég frá því hér en ég held ég hef aldrei nokkuð tíma brotið að margar umfæra reglur. Ég hef að keira frá völlunum að mótni til. Þetta var ekki gott. Þetta var ekki, ég skammast mér fyrir að segja.
Alla eitthvað setningu í hverju blaði?
Já, við náðum náttúrulega mynd, sko.
Já,
ég kampa kátur hana og allt það, sko, en Jesus, sko, ég þetta hleypa á skeið, þannig á þeim gráa, sko.
Já,
þetta var ekki gott. Þannig að hérna, það er, en þetta, bara ef við byrjum bara neðist, mér að, ég skil ekki alveg þetta hérna framboð hjá ábyrgur framtíð og allt að kasta sem Jón Loftsson fær en ok, fínt Ríksútvarpið er bara með þá einföldu línu að öll framboð fá að komast í allar þessar þætti ok góðvinnum er Arna Þór er með bara ákvæmt til línu hann fær hann einhverstaðar allan það sem mælist 2% stuðning að því ég veit ekki hvað hann alltaf sem meir
ég átta mig ekki á þessu flokk sko
nei, en hann er að það ávarpa ákveðna hluti
já.
Og hérna ég held að sé nú flesti sammálu um það að menn gengu langt í heimsvarleitinum
mm-hmm.
Ég man alltaf eftir þegar maður var að rölda hérna í næsta hús og fara í bónus að vestla með grímu fyrir andlitinu þetta pirraði mig mjög mikið því að þú bara dreifsti hann í gegn og ég veit ekki almennilega sko hversu mikið raunverulega hætta var því að þú myndir smita Jón eða Gunnu sem var að kaupa mjólk eða lifrarpylsu hann á meðan sko mér fannst þetta óbáslega sérstætt sko
Þetta hefur komið að Sölvi hefur aðeins farið inn á þetta hjá sér í sínum þáttum
Já.
Með þetta og maður rullast að á þetta maður er alveg samanlega mörgur sem er þar inni sem er rætt sko
já.
Þessa öfga
já, en
reglur sem voru settar á hlaup inn í Bónus eða inn í N1 eða eitthvað til þess að náður í eitt svala og hlaup inn í bíl til svona gríman og svo inn aftur og
hún hekka á speglinum
og hún hekka á speglinum og þetta
ítaka allir sko
alveg
nei, meina, veist, þetta var örugglega gert með góðum hug eitt sko, og hérna það var nú samt líka þannig að maður var lofandi hættur um sína nánustu þeir sem voru eldri og allt
það maður
var
kærulegs sko. Við sér sjálfan sko
já,
en maður var að hugsa um hina í kringu sig sko.
En það er bara staðreynd að hérna ungu fólki leið mjög illa á þessum tíma og ég man að dóttir mín hún tók fyrsta bekk í menntaskóla hana og þá var sérstaklega haustönnum sem var henni bara örgulega mjög erfið sko.
Mm-hmm.
Ég er ekkert sérstaklega að pumpa henni með það hún kláraði bara sem menntaskóla með glans og hérna týpur og bróðurinn er að klára í vor og fór aðeins undan sko. Og hérna
Wonder Kid
neða, bara svona vildi hérna fylgja vinunum og vinkonunum og bara setti undir sér hausinn og ég mjög stoltur að hann hafa sínt hennar metna og sonur minn er allt í öllu í félagsmálum hann og hún var í fimmleikum og með hann og bara það sem krakka geta það er ótrúlegt sko. Og hérna þetta hafði bara áhrif sko.
Mm-hmm.
Og við þurfum bara að viðkenna það við þurfum aðeins að gera þetta upp það er alltaf að tala annars svona faraldur komi aftur fólk mun aldrei setja sig við það ekki sama þetta. Sko nei og alltaf loka fólk einhvern veginn og hóteli án heimilda í lögum sem hún alltaf var bara hent út í hafsögu af dómstólum.
Mm-hmm. Byrjar þetta auka vera heima öðru í tvær vikur, 14 daga í sókví, svo komin niður í 7 og svo komin niður í 5 og svo niður í 3. Ef maður leit til baka sko, var heim í tvær vikur, fór ekki undur herbergi en var eitthvað sko, Pétur nágranni var með COVID sko, þá var alltaf að fór maður þetta húsið bara.
Nei.
Svo þegar það var komin í 3 daga og þá varstu hættur að smita svona tæknilega síðu. Það
já,
hvað maður búin að tapa miklu á þessu.
Já, ég meina annað
okkar
hjóna fekk þetta og hérna er ekki ég.
Nei.
Og ég hef ekki ennþá fengið þetta 7.13. Ég skildi að þetta sé viðbjóður og ég sá það bara mínum betri helmíka, þetta var algjör viðbjóður. En hérna ég veit það ekki, ég bara vona
flensusbrautan var svona pari hjá mér ég hafði bara lungun hörfu ég var bara svo aldra gamal minni ég fór til göngutur og gat ekki
já.
Komst ekki neitt, það fór alveg með
nei
ég var eitthvað 2 mánuður en að náði ég upp svona almennlega
maður
slett ekki vinnu ekki nema
nei, en þetta þurfum einhvern veginn að setja þetta aftur fyrir okkur einhver leiti sko.
Mm-hmm. Gleyma þessu
já.
Þangað til að eitthvað næsta kemur vonum að verða nú ekki eitthvað
nei.
Tom Bluff sko.
Já.
Ert þú ekki að fara?
Jú, ég var sem að hérna fara á næsta stað.
Mm-hmm.
Ég hérna hef ekkert farið leint með það það má alveg vera á teipi ég gekk í frímúrnaregluna á Íslandi fyrir nokkrum ára síðan.
Mm-hmm.
Sér ekki eftir því við maður geta að afla sér upplýsing á heimasíðu reglunar og við eigum að verða betri manni.
Mm-hmm.
og
opið ykkur á sýningu
já, ég tók með alveg þátt í því að sýna mönnum þarna ákveðin salakynni og hafði mjög gaman af og þetta svaraði svona ákveðin spurningum og hérna og bara hefur gert held í öllum gott sko.
Mm-hmm.
og hérna ég held bara að hveta allar sem að vilja taka þátt í góðum félagskap að þá var þetta ein leið sko. og það eru fleiri leiðir og tvölaugur og alls konar samtök sem að eru kannski ekki að hafa sér mjög fast í frammi sko. Þannig að hérna og svo er líka bara skemmtilegt þetta eru skemmtilegir við erum bara kallar en það er líka eru konur og svo eru hérna eitthvað sem heitir samfrímúra sem er annað og hérna ég bara allur góðu félagskapur hvort sem er kórsöngur eða hérna kolpa starf sko. Þetta allt sem bara gott fyrir fyrir líf og sál sko.
Já.
Þannig að ég mæli klálega með þessu sko.
Og eru þið, þú veist búin að dressa það svona hálfa?
Já, ég, ég
Er allir klæddir í svona?
Já, við förum í kjólfötin.
Það farið í kjólföt. Hvað einasta fund? Það einu sinni mánuði?
Ég, nei, ég nú dölur að mæta einu sinni mánuði. Þú ræður því raun og veru bara. Hvað varst mæta oft, sko?
Já, já. En er þetta hverjum degi?
Mm,
eða er húsið getur, opið? Þú, per seg, þannig.
Þú getur svona eftir aðtökum, mm. getur þú mæta nokkuð viku, sko.
Já.
En hérna... hvað menn hafa nenni á því, það verður hver að einna
hafa því hófið kannski líka
já, ég meina sko, ég aldan að mæta á nánast á hverju mánudagskvöldi
mm.
og hérna náttúrulega tekur tíma og hérna en þetta bara eins og sé, þetta bara besta starf sko byggum náttúrulega á gömlum kristnum merg sko
Já, ég held að við förum bara að slá botnin í þetta ég ætla bara að leipa þér út og ég ætla að fara ykkur stöðar og fá mér að borða
Gerðu það
Hvar getum ekki getið hérna fyrir neða?
Það Serrano, American Style og alltaf anskotin hérna upp með nýmlega einum sko. Kínahofið, viltu fara ódýrt Kínahofið hérna
Já.
Ísbúðin og þetta er allt hérna
Þetta er allt hérna
En þetta ekki bara búið að vera gott spjallið á okkur?
Og... Ég held að ég
Já.
Kom með og ég vona að einhver að fengi einhver svör við svona þessum helstu spurningu sem renna á örgjum og því sko takk fyrir að bjóða mér
takk kærlega fyrir komuna
og
átt velkomin
takk